tamo gdje piše audio zapisi sa seminara i adresa se nalazi na ovom papiru koji s druge strane ima naša dioptrija za čitanje očevih riječi u Svetom pismu, što je nešto što dijelimo svima i naglašavam svaki dan kao ispovjed vjere, jer smatram da je izuzetno važno. Pa onda bi danas isto tako počeo s te strane, jer onda od tamo možemo svrnuti pogled na riječ i iz jedne druge perspektive vidjeti riječi koje se odnose na nas. To jest nekako duša više shvaća da se to nje tiče ako shvati ovo što je napisano na ovom papiru. Zbog nepripremljenosti prirodnog uma, da ne kažem zavedenosti, ili mogli bi reći obamrlosti duhovnog uma, ovo ne ide od prve. Pa onda ja preporučam da ljudi ulože napor i da kad dođu u kontakt sa tako važnim, moćnim istinama, da si daju truda i da onda stvarno češće to pročitaju i onda o tome dublje promisle. Jer opet čitanje ne daje rezultata, to praksa pokazuje, nego čitanje i promišljanje. To se inače zove meditacija negdje. To je dublje promišljanje ili kontempliranje. To se radi na sljedeći način. Povučete se u vašu sobicu ili negdje gdje nema nikakve buke, relativno koliko manje buke to bolje za vas, isključite mobitele i znači nema televizije i ostalih bučnih naprava, i onda uzmete jednu rečenicu i zamislite sebe kao da ste negdje gdje vas nešto obasjava, recimo. Ovo je samo jedan lagani primjer, ali pomaže. I vi stanete ispred te rečenice i jedno vrijeme o njoj mislite na način da se fokusirate na nju, jer nepripremljeni um ili ti ga zavedeni um ili obamrli duhovni um, on nije navikao biti fokusiran na nešto bitno. On je raspršen na puno nebitnih stvari. I onda, znači, to postiže dvostruku svrhu. Vaš um se fokusira na jednu bitnu stvar, ovdje riječ Božju, i on istovremeno otpušta sve drugo što ga ometa, kroz što mu zli protivnik, naš neprijatelj, nastoji skrenuti pažnju sa najbitnijeg. U trenutku kad se um fokusira, on je tako reći umiren. I onda može to što je sadržano u riječi, ako se on prije toga pomolio za prosvjetljenje i za zaštitu od utjeca zlih sila, obmana protivnika, njegovih prevara, može početi primati dublji uvid, jer riječ ima tu silu. Na taj način, premda se to ne čini odmah na početku, to se, znači, jedno vrijeme neće možda činiti, nekome da, nekome ne, ne bi sad ulazio u doktrinu, neka pravila, jer pravila nema, ali nakon izvjesnog vremena on će steći dublju uvid, on mu se upiše u duh. I nakon još nešto vremena on će primijetiti da drugačije razmišlja, imat će drugačije percepcije, i kako riječ počne puštat ploda u njegovom srcu, on će imati drugu snagu. Recimo, primijetit će, ako na taj način tretira riječ Božju, da negdje gdje je prije bio slab i podlijega bi, recimo 150 grama čokolada, on će sad pojest kockicu čokolade. On će se čudom čuditi, ali po vremenu će shvatiti da nema više tako neke porive koji su ga toliko vukli ili koji su ga toliko zarobljavali. To riječ Božja hoće napraviti. E sad, ovo je mala pomoć. Ja ovo naglašavam ne bez razloga, jer znam kako to ide u praksi. Ljudi su to čuli ili su pročitali, svidjelo im se dok su ovako u sferi. Došli su doma, kako i kaže poredba osijaču, vremenite brige, varava bogatstvo i požude tijela su odvukli pažnju s toga i ode voz. Nisu ni svjesni da je korov izašao i ugušio sjeme. Morate uložiti napor. Nije prirodno neprirodnom čovjeku, kakav je onaj kojeg vidite oko sebe na zemlji, u što ste najvjerojatnije uključeni vi, dok niste potpuno predani, posvećeni i ne idete putom Kristovim kako valja, onda on, znači, njemu to nije prirodno. Njemu je riječ Božja neprirodna. On je smatrao za ludošću i sve mu je drugo bitnije. Prirodan čovjek ili Božje dijete, njemu je to hrana, kako kaže Matej 4.4, on je svjestan da čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Znači, treba imati izvjestan pozitivan stav prema toj riječi, ako će ona ostvariti učinak u nama, kao što moram imati izvjestan stav prema sjemenu, jer riječ je sjeme, Luka 8.11. Ako će sjeme u našem vrtu dati željeni plod, i mi ćemo ljeto ili na proljeće imati na stolu nešto što smo si zamislili. To je što se tiče tog. Ja ću opet dati ispovjed vjere, premda, kako sam već rekao, ja u to uopće ne vjerujem. Ja to znam. Kad nešto znaš, onda ne vjeruješ. Ali prikladno je to dati kao ispovjed vjere, jer dok ne znaš, moraš vjerovati. To je put do znanja. Kad čovjek ima percepciju stvari, što je prirodno stanje, onda nema vjeru. Onda ima istinu i on zna. On djeluje u skladu s apsolutnim znanjem. Kad je ispao iz tog savršenog odnosa, onda on mora imati vjeru, jer ono u što vjeruje njemu nije u srcu prirodno, on to ne vidi, nego se oslanja na autoritet ono koji je izgovorio. Znači, vjera je degradirano stanje. Ponovit ću, stanje vjere je degradirano stanje od ono kako treba biti. Ali, s obzirom na degradirano stanje, degradiranog vodi u ono stanje u kojem bi trebao biti, a to je da bude u percepciji istine. Percepcija je duhovno gledanje u duhovni objekt koji je opipljiv duhovnom vidu, kao što su predmeti u ovoj sobi opipljivi prirodnom vidu. To je nadstanje i u tom stanju bi trebali biti. Prema tome, ja ću dati ispovjed vjere pod navodnike. Ja sasvim izvjesno vjerujem da je riječ Božja, Bog Otac koji stoji ispred mene, mene, ne zanima me nitko drugi, u Isusu Kristu, u njegovom savršenom utjelovljenju, tako da ga ne moram više na daljini tražiti, nego je tu, vidljiv i opipljiv, i zato se zove Emanuel, Bog s nama. I on je u njemu ne djelomično, nego u svoj punini utjelovljen tjelesno, po Kološanima 1.19 i 2.9. I zato ja, gledajući Isusa, vidim Oca, po Ivanu 14, 8 i 9, što preporučam i vama. To vam je nadmoćno stanje gledanja i odnosa s Ocem, jer njih dva su jedno, po Ivanu 10 i 30, i to ne bilo kako jedno, nego savršeno jedno, po Ivanu 17, 21 i 22. Ako je nešto savršeno jedno, znači nema točke razdvajanja. Prema tome, gledajući Isusa Krista, ja vidim Oca, i u Isusu Kristu Otac stoji ispred mene i govori meni osobno, sad. Prema tome, izjave koje su unutra tiču se mene sad. S obzirom da poznajem onoga koji mi govori, znam da je svemogući Bog, savršen u svojoj prirodi, koja je ljubav, mudrost i sila, ja mogu sasvim izvjesno staviti povjerenje ono što govori, i mogu se osloniti na ono što govori, jer znam da on nikad ne laže. To je Titu 1.2. On nikad ne laže. To se ne čini našem prirodnom umu kad gledate izjave, ali to je samo zato što je obamrlost duhovnog uma prisutna, i on još nije uključio Izaju 55.8.9, koji kaže: nisu moji puti kao vaši puti, i moje misli kao vaše misli, jer kao što je nebo iznad zemlje, tako su moji puti iznad vaših puta, i moje misli iznad vaših misli. No, prirodni, ili ti ga neprirodni um, prirodni ili neprirodni, što je prirodni čovjek, on gleda na to kao da čita novine. I onda on gleda te izjave, i njemu se to ne čini tako. Zapamtite što sam sad rekao, jer će vam to trebati kad krenemo današnju temu. Njemu se ne čini da je to tako. Ali unatoč tome što se tebi ne čini da je to tako, to je svejedno tako. Ako razmisliš što znači da je to istina, njegova riječ je istina, i mi smo dodali još jedan prijevod koji pomaže, on je pravovaljan, a to je stvarnost. Tebi se, ako si prirodan i ako si nevjernik, to znači da si u vlasti tame, da si zaveden i da krivo vidiš, tebi se ne čini da je ono što on govori stvarnost. No jest. No jest. Jer on nikad ne laže, i njegova riječ je istina. I traži se egzibicija uma, dok je neobnovljen, da se navikne na to. No što prije napravi, što se prije navikne, to se zove obnavljanje uma, to će on bolje početi percipirati stvarnosti o kojima govori riječ, a one su od iznimne važnosti za njegovu dušu. Vidim ja, po onome što srećem na terenu, da većina ljudi nisu svjesna da stvarno ja ili stvarni čovjek ili stvarno biće nije ono tijelo kojeg nose na ovom svijetu i da još malo uskoro, samo što niste svi umrli. Ovo ću ponoviti. Još samo časak, trenutak i samo što niste svi umrli. Prema tome odlika je mudrog, probuđenog čovjeka da razmišlja da samo malo pa je umro fizičkog tijela što se tiče i ulazi u duhovni svijet sa dušom koja je stvarni čovjek i onda nikad ne umire. Tko to razumije, on drugačije živi na ovom svijetu. On sebe sprema, blaga za vječnost. On se drugačije odnosi prema vremenu kojeg ima na zemlji, životnoj energiji, novcu koji ima dan na raspolaganje. Kao mudar upravitelj, on to ulaže u duhovno blago. Ne ulaže u prirodno blago, gdje moljac i rđana grizaju i lopov može ukrasti, nego posprema na nebo, u duhovnu riznicu, gdje moljac i rđane nagrizaju i lopov nema pristupa, po Mateju 6:19-21. Jer gdje ti je blago, tamo će ti biti srce. Riječ je duhovna, točnije božanska u svom porijeklu, i ona je upućena našim dušama, što je stvarni čovjek i duh koji živi kad odbaci ovo tijelo. Što više, tijelo ni ne živi, nego je motač duha koji živi u tijelu na ovoj zemlji i u duhovnom svijetu dok je u tijelu na ovoj zemlji. Prema tome, znali mi ne znali, to jest vi ili ne, vi ste vaše duše što se tiče, što je stvarni čovjek, u kontaktu cijelo vrijeme sa duhovima. Ako ste više preporođeni, više sa anđelima i dobrim duhovima, ako ste manje, više sa vragovima ili zlim duhovima. Buđenje koje slijedi kad, znači, odbacite tijelo ili u trenutku smrti, za mnoge neće biti ugodno iskustvo, jer onda će shvatiti istinitost riječi Božje. Onda će ući u stvarnost, ali tad će znat da su u stvarnosti. Danas ćemo govoriti o razlogu zašto je Krist umro na križu. To je prevelika žrtva. To je najvažniji čin u vječnosti. To znači uvijek iza, sad i uvijek naprijed. Većeg čina milosrđa nema i neće ga biti. Mora biti da je bio nužan i važan kad je naš otac našao za shodno da odobri takvu žrtvu za koju se Krist sam prijavio. Mora biti da je najčišće svjetlosno biće Isus, koje vidi iz vječnosti u vječnost u neposrednom očevom prisustvu, našlo za shodno da siđe u ovu crnu jamu i uzme ovo prokletstvo na sebe sa cijelog svijeta i otrpi poniženje, bol i muku. Inače bi bio bedast. Mora biti da on vidio razlog. Mora biti da je bilo nužno. I to ako ima netko tko to ne vidi ili mu se ne čini, ja vam moram reći ovako, oko na oko, dolazi trenutak stvarnosti za sve vas. I onda ćete sasvim izvjesno shvatiti zašto je Krist umro. Ali će za većinu onda biti kasno. Kasno ovdje ne znači zauvijek kasno, kakve su lažne doktrine u svim kršćanskim crkvama, jer Otac u svom savršenstvu ljubavi, u bezgraničnoj mudrosti i u neograničenoj sile sasvim izvjesno ima način, u skladu sa svojim božanskim redom i poštovanjem volje slobodnih bića, da tako organizira stvari, da vrati svoju izgubljenu djecu. Ali period razdvojenosti od njega, koji uzrokuje paklena stanja, nekad traje vječnostima. Vječnosti su neizračunljivi vremenski periodi. Agonije, muke, slabosti. Zbog čega je Krist došao na zemlju, vidjevši ogromnu patnju duša koje su odvojene od Boga Oca, i uzeo sve ono što njih odvaja, stao između i uzeo sve na sebe da ih vrati k njemu. Većeg čina nije bilo i neće ga biti. Zamisli da ti prođe život i da tog nisi svjestan. Da misliš da te se to ne tiče. Da se vratimo na ispovjed vjere. Što on govori je stvarnost. To znači živa zbilja. To znači doista tako. To nije neki intelektualni koncept kojeg si čuo u školi ili pročita, pa se slažeš ili ne slažeš. To je 100% tako. Jedino što si ti u takvom stanju zamračenosti, odvojenosti od svjetlosti, da ne vidiš da je to tako. Ali u trenutku smrti, što je sud za svaku dušu, ti ulaziš u svjesnost o tome. To buđenje je bolno za mnoge. Krist je to došao spriječiti. Riječ Oca živoga, svemogućeg Boga, prije svega govori o tome. Stari zavjet najavljuje Krista i njegovu žrtvu. Krist ispunjava to što je najavljeno, a poslanice objašnjavaju zašto se to dogodilo i što mi imamo od toga i kako to prisvojiti. O čemu smo govorili jučer. Prije svega Pavlovo evanđelje, koje, kako kažu Galačani, prvo poglavlje 11. i 12. stih, on nije dobio od nekih ljudi, nije ljudska stvar, niti sam ga dobio ili čuo od nekog čovjeka, nego objavom Isusa Krista. I to evanđelje objašnjava ljudima u današnje vrijeme, bili u crkvama ili ne, zašto križ, koja je nužnost križa i koja je ogromna šteta ako se ti blagoslovi ne iskoriste dok smo na zemlji. Da on nije morao doći, ne bi došao. Da žrtva nije bila nužna za biće, on je ne bi podnio. Ali s obzirom da je došao, s obzirom da je podnio takvu žrtvu i da pismo koje nikad ne laže, koje je živa stvarnost, kaže da je to za svijet, isto tako kaže da su svi kratki za milost Božju. Svi. Svima je potrebna. Svi su griješni. Svi su nepravedni dok nisu Krista našli. Iz tog treba izvući jedini zaključak. Da bez primanja te žrtve, korištenja blagoslova stečenih na žrtve, duša ostaje u stanju koje nakon smrti nju ostavlja odvojeno od Boga Oca, od njegovog prisustva, od kraljevstva Božjega i time u stanju bijede, jada, muke, patnje i bole koje si je sama odabrala. Krist je došao da digne ono što nas odvaja od Boga Oca. Cijeli svijet je u potrebi za time, zato što pismo kaže Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da ni jedan koji vjeruje u njega ne umre, nego ima život vječni. Ja sam mislio krenuti s jedne s druge strane, ali me duh cijeli dan vodi na jednu drugu stranu, pa ćemo s te strane krenuti. Zbog čega sam donio jednu knjižicu, pa ću vam pročitati Očevu objavu. Znači, mi ne možemo znati stvari koje su nadprirodne ili duhovne dok nismo sami duhovni ili dok nam netko iz duhovnog svijeta ne objavi, jel tako? To je logično. Zato božansko otkrovenje da nam objavi stvari koje su nama u našem stanju nedodirljive. Vrlo je logično da on to može napraviti, jel tako? Ako hoće objaviti. Stoga, s obzirom da je veliko neznanje u kršćanskom svijetu vezano za duhovni svijet, a ako ne znaš stanje ili uvjet u duhovnom svijetu, i još više ako ni ne znaš da živiš nakon smrti, onda živiš nepromišljeno ovaj zemaljski život i promašiš njegovu svrhu. Znao ti svrhu ili ne znao, znao ti prirodu duhovnog svijeta i što te čeka tamo i zašto svejedno te to čeka. Ja ću vam pročitati jednu Očevu objavu koja se zove Velika nevolja duša. U onostranom misli se na duše koje nisu našle Krista. Mi ćemo se danas baviti s time, ali ja želim naglasiti razlog za križ. Da shvatite nužnost dolaska pod križ i primanja Krista na pravi način. To znači primanja kako riječ kaže, u što je uključeno primanje i suživot s Kristom, što mnogi ne znaju. Oni misle da je dosta reći tri puta zdravo Mario i da je to to. No nije to to. Duše kojima nedostaje svjetla trpe veliku nevolju onostranom. Onostrano je zagrobni život. Bilo bi dosta, doista dovoljno opisati ovo stanje vama ljudima na zemlji da vas se navede živjeti vaš život na zemlji drugačije. Ali to bi bio kraj vaše slobodne volje. Hoće reći da ti otvori na sekundu oči i stavite na sekundu u duhovni svijet. Ko što se zna dogoditi nekim ljudima, da ih on sprovede kroz rajeve i paklove. Ja znam jedno osobno u našoj ekipici u Splitu. I onda ti on pokaže, to ne može svima pokazati, samo spremnima. To bi te toliko prestravilo, hoće reći, da bi si potpuno preuredio život na zemlji. I ništa od onog što ti je trenutno bitno, ti više ne bi bilo bitno. S obzirom na ono što si vidio i znaš da te čeka iza ugla, jer još malo, ovo ću ponoviti, svi umiremo. Trenutak, dva i nema vas, još malo. I onda vas čeka ovo. Zbog čega je samo mudro razmišljati na taj način, kao da ste tuđinci na ovoj zemlji. I u srcu molit, Oče naš koji jesi na nebesima. Što hoće reći, moj dom nije na ovoj zemlji, nego na nebesima. Ali to bi bio kraj vaše slobodne volje. Gonjeni strahom da vas ne zatekne ista sudbina, vi bi se neizbježno potrudili ponašati se drugačije. Tako uistinu ispunite ono što se od vas očekuje, ali ne sami od sebe. Motivirani slobodnom voljom, ne bi vam koristilo, hoće reći. Što god je učinjeno u stanju prisile, ne koristi. Ipak trebate znati o sudbini duše. Duša je stvarni čovjek, o kojoj također pojma većina nemaju, učenih ili neučenih, pa imaju svakake sulude ideje. Imaju lažnu doktrinu, većina crkava, o tome da duša živi u nekom prostoru i čeka takozvani posljednji sud i uskrsnuće mrtvih, kad će dobiti isto tijelo koje je imala na zemlji i onda tek živjeti. Do tada oni misle da je bezoblična, to je normalno kriva i besmislena ideja. Duša je stvarni čovjek. Tijelo je samo omotač koji je dan duši na zemlji da postigne zadatak. I najbolja slika je da zamislite tijelo ko ronilačko dijelo, a dušu kao čovjeka koji silazi u more. Čovjek je stvarni čovjek unutar odijela i odijelo je napravljeno prema duši da mu posluži u moru. Čim izađe iz mora, ostavi odijelo, on je ostao isti kakav bio u odijelu u moru. Ostaje sve. Oči, uši, nos, usta, sve ostaje. Muško je muško, žensko je žensko. Nastavlja živjeti u drugom svijetu koji je duhovne tvarnosti, kao što je ovaj materijalne tvarnosti. Sa nekoliko razlika, od kojih je jedna da živi u okruženju kojeg si je sam stvorio, sa onim dušama koje su iste kvalitete kao i on. I da se po prirodi duhovnog svijeta svi užitci koji ima na zemlji pretvaraju u podudarne nebeske ili paklene užitke ili patnje. S tom razlikom da je duhovni osjet tisuće i tisuće puta intenzivniji nego prirodni. Stoga su muke i patnje neopisive, kao i blaženstva. Ja vam moram reći u ime Isusa Krista, ja znam o duhovnom svijetu ono što oni inače ne znaju. I svi mogu dobiti to znanje ako hoće, ali normalno ne na seminaru, jer bi to išlo previše u stranu. Ali ja nalazim nužnim da razumijete zašto je Krist došao. Da vam to ne bude samo neka knjiga, neka doktrina. On je vidio iznimnu patnju bića koja su svoje voljno otpali od Boga Oca i što ih čeka ako ostanu u tom stanju. I on je sišao i uzeo na sebe sve to što ih odvaja. 1 Petrova 3.18, jedno od predivnih mjesta u pismu, kaže kako je Krist pravedan, umro za krivce da nas privede k Bogu. To je stvarnost. Duša ili stvarni ja, onaj koji gleda kroz vaše oči, osjeća kroz vaše tijelo, govori kroz vaša usta, ima izbor na zemlji. Njemu se ne čini da je to bitno, jer je obmanut u vlasti tame. Tijelo ga je zbunilo ili ga je umrtvilo, ali je ovo stvarnost. To znači istina, stvarnost. I kad odbaci tijelo, on će postati svjestan da je to stvarno. No tad nije moguće situaciju promijeniti kako on misli. Ipak trebate znati o sudbini duše, ona će vam biti priopćena i onda i dalje na vama u to povjerovati i o tome izvući vaše vlastite zaključke. Pri ulasku u kraljevstvo onostranog, te su duše izgubile sve što su ljubile na zemlji, one ne posjeduju ništa. Nema tijela i užitaka koje su imali u tijelu, nema materijalnih stvari. Nosiš samo duhovno blago, stanje duše. Jer prijeko mogu ponijeti jedino što su duhovno stekle, a to je ono što im uglavnom nedostaje. Pošto su živjele bezbožan način života, one su okružene najgušćom tamom i potpuno su bespomoćne. Ipak nisu bezosjećajne, jer njihovo im okruženje uzrokuje bol i užas. A ove patnje i užasi će također biti doživljene od strane duše koja je bez ikakvog straha i energično činila na zemlji što je naknadno uronila u tamu. Ove će neopisive patnje onda ili probuditi dušinu žudnju da izbjegne to stanje, ili će povećati njezine zle instinkte, tako da će ona također tražiti zadovoljenje u ovom carstvu, što znači da će sebe potpuno podrediti silama tame. Najvjerojatnije ne znate, crkve ne znaju, no pakao ili šijoula na hebrejskom je škola za dušu, koja kad uđe tamo u nezadovoljavajućem ili neiskupljenom stanju, ulazi u uvjete koji njoj takvoj kakva jest, bezbožnoj i punoj zla i neistine, na način da ona iskušava ta svoja stanja, daje na znanje da su posljedice njezinih djelovanja štetne za nju. To ima božanski razlog da se slobodna volja ne prisiljava, koja se poštuje u duhovnom i u prirodnom svijetu. I onda duša, s obzirom da ne želi patit, ona prisili sebe promijenit. I tu počinje njezin oporavak, koji tamo traje vječnostima. Jako teško se promijeni tamo, jer si sav postao ono što jese, a ne možeš prikrit ko što si činio na zemlji. Tamo dolaziš u susret sa samim sobom i to je sud. Nema nikakvog prijestolja, nikakve porote, nikakvog ide tamo, ide tamo. Ulaziš u druge uvjete. Sud je da znaš što si i da si tamo gdje pripadaš. Ipak čak i duše koje nisu napustile njihov zemaljski život u takvoj grešnosti, ali čiji život je bio lišen ljubavi i nezainteresiran za sve duhovne zamisle, su u vrlo teškoj situaciji. Jer one su također izuzetno mučene od strane tame, iako njihova volja s vremena na vrijeme propušta slabo svjetlo, ako duša još nije potpuno otvrnuta, tako da će pitati za svjetlo, jer jedino žudnja duši omogućava postići svjetlo. Preskačem sad, da ne idemo na cijelu objavu. Na jednom drugom mjestu kaže ovako: nebrojene se duše u onostranom, to je zagrobni život, naprežu po pete iz bezdana, i te duše trpe najgoru patnju, jer njihov nedostatak snage čini njihov uspon nemogućim. Snaga je prisustvo božanskog duha u nama, kako ni jedna duša koja je stvoreno biće i posuda za primanje života nema život u sebi i živi samo po onome koji jedini ima život i od kojeg prima život. Stoga ako odbija primiti njegov život, ona nema snage i nema života. Stoga duše koje su odbili Boga na zemlji, one su sebi priredili sudbinu bez snage i od tame. I to im stvara užasnu i veliku muku i patnju koju su si sam izabrali. A zbog slobodne volje i božanskog reda on ih ne može iz čiste milosti izvući tamo, kako misle neki koji nemaju, to jest koji imaju kratku duhovnu pamet. A njihovo shvaćanje vlastite slabosti, jer tad znaš da si slab. Sve u tebe zna da si slab i nemoćan, a ne možeš ništa. Slabost je za njih neizmjerno bolna, pošto ne znaju kako poboljšati njihovu situaciju. Sam ovaj nedostatak znanja je njihova bijeda ili nesreća, pošto im je se zbog zakona vječnosti ili zakona vječnog reda može dati jedino ono što žele, i oni primaju u skladu s njihovom voljom. Ako žele svjetlo, oni će ga primiti. Ipak bez da su doživjeli dobrobit svjetla u zagradama na zemlji, oni niti ne žude za njime jer ne znaju. To ste možda čuli, ljudi koji se bave izgonjenjem zloduha to znaju. Nekad zloduh na upit ili sam kaže ime. Čudno je da nekad kažu samo ime nekog osjećaja, recimo mržnja ili laž ili preljub. To je zato što je dominantna ljubav u njima ili dominantni osjećaj potpuno prožio njihovo biće. I po zakonu duhovnog svijeta oni ne mogu skrivati što jesu pred onim što je ispred njih. I ono što su potajno željeli, što su izgrađivali u sebe, oni su to postale. I tome je dana sloboda po zakonu duhovnog svijeta. I njih je taj osjećaj potpuno preplavio. I po zakonu duhovnog svijeta biće se imenuje prema njegovoj kvaliteti. Zato oni moraju reći svoju kvalitetu, mržnja ili preljub. On ne zna drugo. I samo je mržnja. I to su onda demoni. Njihova agonija počiva u činjenice da su oni u neprestanom stanju patnje i više nisu sposobni prikupiti volju da bi ga promijenili. Ako ne koriste svoju volju da bi revoltirali protiv Boga i njihove sudbine, oni pak nastavljaju užasno bijesniti u njihovom okruženju jer ne znaju drugo. Njihova reakcija je bila, kad im je nepovoljno nešto, gnjev. To je reakcija prirodnog čovjeka, a svaki je prirodan čovjek takav, premda se možda na površini, iz ovog ili onog sebičnog razloga, da ne izgubi na ugledu ili da ne izgubi materijalna sredstva, ili zbog lažnog morala, pretvara. Ali u duhovnom svijetu nema pretvaranja. Ono što jesi unutra, to si točno van. Svi čitaju tvoje misle, i tvoja unutarnja sfera se projecira na van i stvara tvoju stvarnost i živiš sa sebi sličnima. Ove su duše već u paklenom stanju, budući su neprestano podbadane od strane paklenih sila, i za njihovu promjenu i težnju za usponom je i dalje potrebno nevjerojatno dugo vrijeme. To su vječnosti, neizračunljivi periodi vremena. Dok se duhovno potpuno mrtvo biće, s obzirom na božanski život, ne animira. A u stanju otpora i odbija svako svjetlo, jer mu svjetlost stvara muku. Također bi i letargične, to jest indiferentne duše, jednako morale trpjeti njihovu bolnu sudbinu jedno izuzetno dugo vrijeme, ukoliko ne prime pomoć sa strane, pošto su one zbog njihove slabe volje nesposobne same sebi pomoći. Ima još puno ovog. Kako sam rekao, ja vam imam puno stvari koje inače niste čuli, ali nećemo sad o tome. No bio sam vođen u duhu krenut s ove strane da shvatite zašto je Krist sišao na zemlju. Krist je bio nepali duh, jedan od sinova Božih koji su ostali vjerni Bogu Ocu kad se dogodila velika pobuna duhova, kad je Lucifer otpao i povukao sa sobom veliki broj anđela koji su stali na njegovu stranu. Znači on je ostao vjeran i ostaje u neposrednom očevom prisustvu. Pad Lucifera i ovih ostalih bića je doveo do stvaranja materijalnog svemira, jer čisto stvaranje prvo je bilo duhovno. Materijalni svemir je put povratka nazad za pale duhove. koje prolaze u agoni kroz cijelo materijalno stvaranje, u rastavljenom stanju, i čekaju objavljenje sinova Božjih po Rimljanima 8. poglavlje stihovi 19-22. Pravilan prijevod stvaranje, ne stvorenje. I onda se tim bićima koja su u prisilnom stanju okajavala taj grijeh u savršenom stanju, kad su odbili Božju ljubav i otpali iz njegovog prisustva, daje ponovo prilika na zemlji. I ta se duša ili jednom pali anđel utjelovljuje u ljudskom tijelu. Nakon što je vječnostima putova kroz cijelo materijalno stvaranje, eonima vremena, u rastavljenom stanju. I onda živi trenutak ovdje, vraća mu se slobodna volja, daje mu se tijelo koje je prikladno da ostvari zadatak, daje mu se kao čista milost, božanska iskra, duha. Međutim, zbog pravila, fair playa, zbog zakona, onome koga je duša odabrala, ponovo se daje pravo utjecat na dušu. I zato je duša pod utjecajem zlog na zemlji, kojem ona pripada i dalje, sve dok ne donese pravilnu odluku volje za Boga Oca u Kristu Isusu. I tek ta odluka volje, svjesno priznavanje Oca u Kristu, dušu oslobađa iz vlasti tame. Ovo sam vam mora reći, jer nikad nećete shvatiti žrtvu bez ovog. Krist nas je Kološanima 1.13 izbavio iz vlasti tame. To znači da jesmo u vlasti tame. Samo ljudi ne znaju zašto su slabe, odakle to zlo u njima, zašto im ne ide, zašto je ovaj svijet ovakav, tko je gospodar ovog svijeta, i onda imaju svakakve sulude ideje o Bogu Ocu. No ja vam moram reći, u ime Isusa Krista, oko na oko, ja imam istinu o cijeloj slici i dajem je besplatno, koja objašnjava sve međuodnose, ne ostavlja dvojbe i točno ti je jasno gdje je lijevo, gdje je desno, gdje je gore, gdje je dolje, što je naprijed, što je nazad. Jasan božanski plan stvaranja, njegov konačni cilj, uloga Isusa Krista, njegova žrtva, kako žrtvu primiti, kako iskoristi blagoslove, što je zemaljski život i kako ostvariti cilj. Bez tog je teško shvatiti nužnost takve prevelike žrtve. Bez svjesnosti o tome imate ovo što se događa u današnje vrijeme u vladajućoj crkvi. Oni ne razumiju Krista, oni nemaju odnos s njime. Nemaju odnos s onime tko je u Kristu u svoj punini među nama. I zato imaju svakojake posrednike, žive i mrtve, što je idolopoklonstvo i sotonski trik da dušu odvede od cilja. Dakle, žrtva je bila nužna. Jedan se ne pali. Sin Boži, poslao sam svog sina na zemlju, ponudio iz stanja neposredne očeve prisutnosti, savršenog blaženstva, ljubavi i svjetla, ponudio se kao žrtva da svoju obitelj, jer oni su bili vječnostima zajedno u čistom stanju, u duhovnom svijetu, prije nego što je Lucifer pao. On ga stvorio danas, a sutra pao. Znate, to nije tako išlo brzo. To je bila duhovna obitelj. I on je vidio beznadežno stanje duša zarobljenih u materiji i okovanih od strane Sotone, kojemu su se one priklonile svojom voljom. Lucifer svjetlonoša je postao Sotona kad se usprotivio, jer Lucifer je biće koje Bog stvorio da u njega izljeva cijelog sebe. Zato se zvao nositelj svjetla i snage na hebrejskom. Ali od kad se usprotivio, postaje protivnik ili Sotona. I bića koja sam u sebe predala svojom voljom u čistom stanju se moraju svojom voljom odmetnuti od njega. Zato odluka volje pred križem. I ako je niste donijeli na pravi način, promašili ste zemljani život. Postoji opasnost da ćete opet vječnostima trpjeti u agoniji, u vlasti tame. Jer samo jedan izbavlja iz okova Satone. Jedan ima pod kapom nebeskom. Jedan. čije ime nas može spasiti po dijelima 4.12. To je Krist Isus, nema dva. Žrtva je nezamjenjiva. Žrtva je neizbježna. Križ nudi vrata u život. S ove strane je smrt. Jer svako ljudsko biće na ovoj zemlji je jednom davno stvoreni savršeni duh. S tom razlikom da su velika većina pali i došli su od dolje, kako kaže Isus, vi ste od dolje, ja sam od gore. Tako što su prolazili Božjom milošću kroz cijelo stvaranje i ponovo se sakupljali u biće nakon što su okajavali žrtvu, služeći prisilno u formama tri kraljevstva. I onda dolaze nepali koji se prijavljuju po zadatku, dolaze kao pomoć. Isus recimo i Marija. Stoga zemaljski život ima svrhu, a svrha nije odlazak u crkvu, pripadnost ovoj ili onoj zajednici. Svrha je spoznat zašto je bila nužna žrtva na križu i donijeti pravilnu odluku volje. Jer dok duša ne donese tu odluku volje, ona je i dalje u vlasti tame. Ona je i dalje u okovima Satone. I ako umre u tijelu, duša nikad ne umire. Stvarno, ja ne umire, samo prelazi u drugo stanje, u drugi prostor. I ako umre tijela što se tiče i nije spoznala Krista, prihvatila žrtvu ili očevu ruku pomirenja i skinula okove grijeha, ona ulazi u duhovni svijet i dalje opterećena i pati će opet vječnostima. To su neizračunljivi vremenski periodi. Odvojenost od Boga Oca jednako agonija, jednako mrak, a ono što nas odvaja od njega jest grijeh, a grijeh je kršenje božanskog reda ljubavi. Bića su u čistoj svjesnosti prekršila red ljubavi i odbili njegovu ljubav. I zato je glavna poruka očeva ljubav u Kristu Isusu prema nama na križu. Zato kaže pisma, to su meni najdraži stihovi u zadnje vrijeme, drugim Korinčanima, 5. poglavlje. Stih 14 i 15. Ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo. Jedan umrije za sve. Da oni koji žive, ne žive više sebe, nego onome koji za njih umre i uskrsnu. Ponuda je život u zamjenu za smrt. Duhovna smrt vlada u svakom biću dok ne primi Krista. Ako nije, ne pali. Ali nemojte se kladiti na to. Jer ne pali nije opterećen grijehom. Njega Satana ne drži u šaci. I premda ima tijelo i živi kao čovjek, on nema na duši što imaju pali, teret praiskonskog grijeha i onda kao posljedica toga sve druge grijehe na zemlji i kao posljedica toga stanje smrti kojega nije svjestan na tijelu. Zato kaže, njemu se ne čini da je stanje njegove duše smrt, ali će ući u tu stvarnost kad umre. Zato je križ bio nužan. Zato je žrtva nezamjenjiva. Jer znate, mnogi su sišli, ne pali, u mnogim mjestima na ovoj zemlji da pripreme narode na njihovom nivou za sljedeći korak, za Krista tu ili tamo. pa su imali sličnu ili istu nauku kao Krist, jer božanski nauk je uvijek jedan, iz istog sočevo krila potekli, uvijek je ljubav nauk. I činili su čuda koja je Isus činio. Hodali su po vodi, dižu mrtve i čine svakakva čuda. Tako da nije to što Krista razdvaja od njih. Krista razdvaja žrtva. To je jedinstven čin. Jedna žrtva, jedino u vječnosti, je prihvaćena. Da se putem te žrtve dokine praiskonski grijeh svih bića i svaki grijeh koji je biće kao duša počinila u tijelu na zemlji. I to je uručeno kao dar na križu. Krist je sišao da bi dao život i platio je skupu cijenu prolivši krv, da nas otkupi od onog kojem smo se prodali sami. Zato se to zove otkupljenje. 1. Korinčanima 6.19 kaže: otkupljeni ste, stoga više ne pripadate sebe, jer za vas je plaćena cijena. Nitko tko je iz smrti prešao u život. Ivan 5.24, tko sluša moje riječi i vjeruje onome koji me posla. Isus govori, on će imat život vječni. Ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Smrt je duhovno stanje mraka i odvojenosti od Boga Oca, kojega duša kao palo biće u tijelu nije svjesna dok je u tijelu, jer je zavezana i zavedena od svog gospodara, kojim se ponovo daje utjecaj na biće, koji je gospodar ovog svijeta, po 2. Korinčanima 4.4. I zato to što je u evanđelju, njoj to nije jasno, ne prihvaća. 2. Korinčanima 4.3 kaže: da, zastrto je naše evanđelje onima koji su na putu propasti, kojima je Bog ovog svijeta, Satana, zaslijepio pameti nevjerničke da ne vide. Što da ne vide? Svjetlost evanđelja koji govori o slavi Krista. Sve je u ovom pismu o Kristu. Da će doći i zašto, da je došao i što je napravio i što mi imamo od toga. I to je nužno za svaku dušu ako želi izaći iz smrti u život. Mi znamo, 1. Ivanova 3.14, da smo prešli iz smrti u život. To što ljudi žive ili vide sebe da se miču, misle i govore, što papaju, liježu, ustaju, grade si nastambe, pare se, to nije život. Mi ovdje pričamo o duhovnom stanju duše koja je prožeta sa božanskim duhom i uživa stanje ljubavi ili snage ljubavi, svjetla mudrosti i neograničene sile u njegovom prisustvu. To je život na koji smo pozvani. I samo su jedna vrata do njega, a to je križ. Stoga je odluka volje nužna. Ona se ne može iznuditi. Mora biti donesena na temelju znanja ili vjere u ono što piše. Ali ta je odluka najvažniji trenutak, kako bi rekao jedan moj kolega u Splitu, u povijesti materijalnog svemira. Ja sam ovdje da bi vam je preporučio, donijete na pravi način. Odluka je za Krista kao gospodara, čime se odvajate od starog gospodara svjesno, jer ste mu se jednom davno, čega se ne sjećate, svjesno priklonili. I onda Kristu ili Otcu u Kristu dajete priliku da ponovo gospodari u vama. da živi u vama, da djeluje u vama. I to je djelovanje Duha Svetoga ili Božanskog Duha koji je Otac. Sveti Duh u nama je djelovanje Svetog Duha. Bog je Duh, Ivan 4:24. Ako duša ovo sve skupa ne zna, a uglavnom ne zna, njoj je sve jedno što je Krist umro na križu. Misli kad živi ovaj život, živi dok živiš i umreš i više nema ništa, ali toj duši će slijediti hladno buđenje. Iznenađenje. Kad spozna sebe da je svjesna sebe, da ne može umrijeti i da je u teškoj agoni iz koje se ne može izvući. Jer u njoj nema ničega na čemu bi mogla početi graditi svoj duševni život. Krist nam je došao dat život. Nema drugog načina kako primiti život. Jer samo jedna žrtva dokida grijeh koji je smrt u našoj duši. Plaća za grijeh je smrt, Rimljanima 6:23. Plaća za grijeh je smrt, a dar, to je dar. Zamisli otpadnike koji su se odmetnuli od njega svojom voljom, okrenuli leđa, pali u stanje kome. On žrtvom ljubavi koja njega košta vraća sebi. I posljedice te žrtve im daje na dar. To je dar milosti. Život vječni u Kristu Isusu. Nema nigdje drugdje prijelaza između stanja duhovne smrti u kojoj se nalazi svaka duša na ovoj zemlji, osim ako nije nepali svjetlosni koji je došao po zadatku, dok ne primi Krista Isusa. Pa sam vam mislio pročitati nešto u tom kontekstu da vidite da to imaju pismo, samo možda ne razumijete ovako duboko. Razgovor između Isusa i Nikodema, židovskog učitelja, u Ivanu 3. poglavlje, kaže ovako: Zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi na novo od ozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega, ili ne može biti u kraljevstvu Božjemu. Ne može biti u prisustvu Božjemu. Jer prisustvo Božje je ljubav i svjetlost, a on odbija ljubav i svjetlost i to bi mu uništilo dušu. Sam je sebe osudio, a ne da ga on osuđe. To su ideje koje su naravno neprosvjetljeni učitelji na osnovu nerazumijevanja slova pisma utemeljili kao doktrine, ali Otac koji je čista ljubav nikog nikad ne osuđuje. Ali objavljuje što će se dogoditi duši ako ne poštuje njegove zakone reda. Kaže mu Nikodem, kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se? Odgovori Isus, zaista, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi iz vode i duha, ne može ući u kraljestvo Božje. Što tijela rođeno tijelo je i što duha rođeno duh je. Ne čudi se što ti rekoh. Treba da se rodite na novo od ozgo. Sad preskačemo prvih 7 stihova. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Inače ne bi bio podignut. Da ima drugi način kako će duša koja je u smrti duhovnoj prijeći stanja smrti u život, ne bi on bio dignut. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina, jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svog sina, jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen. Znači, on ostaje u osudi. Ja ću vam ponoviti Kološan 1.13. On nas je izbavio iz vlasti tame, znači da smo u vlasti tame, i prenio u kraljevstvo sina ljubavi svoje. Akcija je Bog Otac, vječni, svemogući, božanski duh, koji je čista ljubav, koji je ispunjavao Krista kao jednog od svoje djece, i nagnalo ga je to da dođe na zemlju, i on je bio u Kristu kao duh. Znate da je Krist govorio s njime u sebe, jer kaže, Bog je bio u Kristu i pomirio svijet sa sobom, ne ubrajući im opačina njihovih. Drugim Korinčanima 5.19. Znači, on ostaje osuđen ako ga on ne prenese u kraljevstvo sina ljubavi svoje, po kojem imamo otkupljenje. Danas radimo tri stvarnosti svjesnosti djeteta Božeg. Jedna je da je riječ Božja istina. Radimo otkupljenje. Dijete Božje zna da je otkupljen, da je cijena za njegov život vječni bila plaćena na križu, i da je život Sina Božjega. On zna da više ne pripada princu tame, da je prenešen u kraljevstvo ljubavi njegove, sina njegovog, i da ima novog gospodara, i tako se ponaša i živi za ono koji umro za njega i uskrsno. Ne živi više za sebe, nego život koji živi u tijelu, živi u vjeru Sina Božjega, koji je samo, koji ga je toliko ljubio i samog sebe predao za njega. Galačanima 2.20 i 21. Nitko tko je spoznao što se dogodilo na križu ne živi više za sebe, jer zna da ne bi živio da nije bilo Kristove žrtve. Jedini razlog zašto živi je Kristova žrtva, ili očeva ljubav u Kristu. Nema više drugog imena, nema više drugog lika, nikad, nakon što si spoznao što se dogodilo na križu i koja je cijena plaćena za tebe, i tko je bio tko te izbavio iz vlasti tame, po kojemu imamo otkupljenje. Kološanima 1.14. Po njegovoj krvi, sad je pravilan prevod, to vam nije pravilan prevod inače, otpuštenje grijeha. Griješniku se grijesi otpuštaju, nema ih više, a vjerniku se, kad je sagriješio u slabosti svog tijela, opraštaju. Griješniku se, kad prelazi iz smrti u život i prima Krista, grijesi otpuštaju, gotovo. Što je bilo, bilo je. I onda ide druga stvarnost koju dijete Božje ima, a to je da je u tom trenutku božanski duh na njemu napravio intervenciju, i da je on od mrtvog stvorenja u vlasti Sotone, opterećenog sa prajskonskim grijehom kojega ne može sam okajati, i svim grijesima kao posljedica života na zemlji pod tim grijehom prajskonskim, njega napravio novim stvorenjem. To je novo rođenje. On je, tako reći, na novo rođen. Boga je osobno stvorio svemogući Otac u Kristu. Efežanima 2.10. Iz toga, po drugim Korinčanima 5.17, on je otad u Kristu, po duhu. I novo je stvorenje, staro uminu i sve novo nasta. To je novo rođenje. Morate se roditi na novo. Po Kristu, po riječi. U kojem imamo otpuštenje grijeha, stoga više nema životne ispovjede. Jer ono što te je opterećivalo, što bi trebao ispovjeti, nema. Jednom žrtvom za svakda dokine grijeh. Hebrejima 9.26. A ovo je taj sud. Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela im bijahu zla. uistinu tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti, da se ne razotkriju djela njegova, riječ je svjetlost, naravno. A tko čini istinu, dolazi k svjetlosti, nek bude bijelo dano da su djela njegova u Bogu učinjena. I sad 36. stih, tu idemo. Tko vjeruje u Sina, ima vječni život. Što ako vjeruje? Ako vjeruje da je Krist sišao da uzme njegove grijehe, ne zna normalno, ali evo ja vam dajem dodatno znanje, da znate važnost te žrtve. Da nije to samo zemaljski grijeh, nego da je to prajskonski grijeh kojega duša ne može okajati jer je bio počinjen u čistom stanju i ogroman je. Nikad ga ne bi mogla okajati, nikad. Tko vjeruje u Sina da je sišao i da je išao na križ i umro za njegove grijehe, onda mu se grijesi skidaju. Zamisli to. I počinje novi život bez tih grijeha. Jer kako kaže, On je uzeo naše bolesti, naše boli ponio. Mi smo smatrali u neznanju da ga Bog bije kažnjao. Radi naših grijeha njega probodoše. Radi naših opačina njega satriješe. Kazna radi našeg mira pade na njega. Njegovim smo ranama iscijeljeni. Šesti stih. Svi smo mi, jer neko misli da se njega ne tiče, on ne zna što čini krivo. On je kao slon u onoj maloj prodavonici porcelana, sve ruši i razbija, nema pojma jer je slon. On po cijeli dan krši zakon ljubavi i doguše ju paklo, ali on ne zna da je neposlušan, nepokoran. On misli da je posluh riječi Božje zato što mu on to rekao, jer on neki general koji njega prisiljava. A on mu ukazuje put koji vodi nazad u izvorno stanje, u očevu kuću, u savršenstvo ljubave, u svjetlo mudrosti i neograničenu silu djelovanja božanskog djeteta. On misli da su upute zato što ga on tlači. Normalno da mu je tlačenje kad je on sotonski opterećeno biće, pa mu je riječ Božja iz očeve ljubavi proizašla, opterećenje, jer mu nije prirodno, jer on nije prirodno. Tko vjeruje u Sina, ima vječni život, a tko neće da vjeruje u Sina, neće vidjeti života. Gnjev Božji, nema gnjeva Božjega, on se ne gnjevi. Ali biće koje je odvojeno od Boga Oca osjeća u sebi gnjev kao posljedicu muke zbog razdvojenosti koje sam uzrokova. Gnjev ostaje u njemu. Znači u njemu je. Sad ćemo ponovo Ivana 5. To sam si malo izvadio, ne vam je Biblija velika za lista da ne trošimo vrijeme. Zaista, Ivan 5.24. Zaista kažem vam, 8. Ivana 5.24 prije citira. Tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni. To znači da nema život nego smrt ako ne primi Krista i vjeruje u njega. Je vam ovo jasno? Znam, ne čini vam se da je to tako, ali evo, čitao sam vam, činit će vam se ako ga niste primili. Sasvim izvjesno će vam se činiti čim umrete. Dolazi trenutak istine. Ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Ivan 6.47. Zaista kaže vam, tko vjeruje, ima život vječni. Što ako vjeruje? Ako vjeruje da je odvojen od Boga Oca i opterećen grijehom. Svi sagriješiše, nema pravedna ni jednoga. Rimljanima 3.9 i 10. Ni jednoga, da se netko ne bi slučajno hvasta. Svima je potrebna milost Božja, Rimljanima 3.21. Svima. Ja bih vam volio reći da vas krštenje u vode izbavlja od toga, ali neće ići. Isto ko što bi vam volio reći da je Adam kriv za vaše grijehe, ali neće ići. On je otežao put svojim potomcima. No, s druge strane, opet mogli bi početi brojati od postanka 9, kad je Noa blagoslovljen sa ostalim svojim članovima obitelji, kad se sva zemlja napučila, 19. stih, od njegova tri sina. Zašto od Adama gledati? No, istina je da ste si sami krivi za svo zlo koje osjećate. Istina je da ste jednom davno, gledajući Lucifera, jer on je bio stvoreno biće i time vidljivo, unatoč boljem znanju, odabrali njega i su navratili se u bezdan. Bez dna, iz kojega se nikad ne bi izvukli i nećete se izvući. Da nije jedan sišao iz čiste, milosrdne ljubave dao život da vas vrati k Bogu Otcu i prolio svoju krv za to. Stoga ste otkupljeni. Pa bi onda trebalo, ako ste otkupljeni, živjeti tako da ga proslavljate u svom tijelu. Kako se proslavlja Bog Otac? Pa Rimljani 5.5 kažu, to bi mogli pročitati. Ljubav se Božja izljeva u naša srca po Duhu Svetom koji nam je darovan. A po ovom se proslavlja moj Otac da donosite mnogo roda. Ivan 15.8. A Otac je ljubav. Mi ga proslavljamo tako da nakon što smo primili njegovu ljubav, više ne živimo kao sinovi onog koji je mržnja. Mi znamo po ovome da smo prešli smrti u život jer ljubimo braću. Znak da si prešao smrti u život, da je Duh Božji u tebi, ljubav Božja. Kakva je to ljubav? Pa pokazano u Kristu Isusu. To znači odluka za ljubav, a ne samo nazivati ime Isusova, jer neće svi koji ga nazivaju Isuse ući u kraljestvo ljubave. Samo oni koji vrše volju Oca koji je ljubav, ili žive ljubav koja je pokazana u Kristu Isusu. A morala je biti pokazana, jer neprirodni smo kakvi jesmo, odvojeni od te ljubavi. Nije nam prirodno ljubiti žrtveno i nesebično kako što je Otac pokazao Isusu, ali morat ćemo se prisiliti. Znači, još dok smo bili otpadnici, 6. stih, odmetnici, Krist je umro za nas. Zar to nije dovoljno da nas ljubav obuzme? Dok promatramo to, jedan nevin umre za krivce. Zamisli to. Gledaš film neki, pa se oni malo poljube, onda plačeš cijelu večer. To te dirno. Ili neko ti djetetu nešto napravi, donese mu, preporučiti doktora nekog u bolnici, zahvalan si mu do kraja života. Ja odmah znam u kojem se stanju mraka. Ja vam nudim svjetlost. Ja imam svjetlost kojeg inače niste imali priliku upoznat. To se možda i kuži po tome kako pričam. Ne pričam kao da mladim u prazna. Pa imate priliku izaći na potpuno svjetlo, ne u sumrak. I istinski spoznat Oca koji je ljubav, i Krista, i onog što je Otac napravio u Kristu. I kad to upoznate, duša će toliko biti preplavljena ljubavlju da će se zaljubiti do te mjere da više neće moći pogledat ništa drugo, zazvat ništa drugo nego predivnog savjetnika, Boga silnog, Oca vječnog, Kneza mira, kako ga Izaija naziva u 9.6. Isusa misli. Krist je, naime, dok smo još bili slabi, umro u pravo vrijeme za nas bezbožnike, da kako teško se umire za pravednika, za dobročinitelja, možda bi se tko i usudio umrijeti. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili griješnici, umro za nas. Mi smo pozvani na tu ljubav. Prema tome primamo po vjeri Krista, Efežanima 3.17-19, i oslobođeni smo ili izbavljeni iz vlasti Sotone i od grijeha čisto milošću, i primamo po vjeri. Ali se ne spašavamo po vjeri. Spašavamo se po ljubavi, jer ćemo biti suđeni po djelima koja smo kao duše oslobođeni napravili u tijelo. Može se lako dogoditi da ispadnemo iz puta spasenja. Pa ako svojevoljno griješimo nakon što smo priznali Krista, Hebrejima 10:26-37, nema više žrtve za grijeh, nego strašno očekivanje suda. Ima svakakvih suludih nauka. Krista primamo pod križem i dajemo svetu obavezu za vječnu vjernost. Mi smo zaručnica za kojom umro da nas očisti od sve ljage. Nevjernost je preljub, idolopoklonstvo, jedan od četiri kardinalna grijeha koja je Izrael počinio nama za primjer, da je zapisano. I umrli su u pustinji. Nitko, premda su izbavljeni bili silnom mišicom, čistom milošću iz Egipta, nitko osim Kaleba i Jošue nije ušao obećanu zemlju, od onih koji su zašli od 3 milijuna. Samo oni koji su rodili u pustinji. Pa ne bi netko mislio da se spašava po vjeri. Čak i kad umre onog trenutka kad je primio Krista. Dobro da ima da vam mogu nacrtati. Znači, ako mi crtu povučemo ovako, i ovo je trenutak spasenja, ovo su dole paklovi sve dublji, dublji, ko more, onako da idete sve dublje pa je veća tama, a gore što ste bliže suncu sve veće sunce, sve veća svjetlost. Točno to vam važi za duševni prostor. Kad si ti primio Krista, ti si točno na ovoj crte, samo malo iznad pakla, i onda si krenuo prema gore, možeš itekako brzo otpast. I ako umreš tog trenutka, ti ideš na nebo, ali u jako stanje sumraka, jako si slab, jer kraljevstvo, nebeske kraljevstvo, očeve ljubave, tek trebaš osnažiti dušu za ljubav, zbog čega te služi za manjski život. Jel' pratite dinamiku? Tu vam nema rekla kazala doktrine odoka. Ovo vam je točno ovako, lako shvatljivo, duh prepoznaje. Prema tome, tu krećemo, ali onda moramo biti utemeljeni, ukorijenjeni u ljubav, tako kažu Efežani 3:18-19. I tako ćete biti ispunjeni do sve punine Božje. Bog Otac je ljubav. Stoga smo mi djeca ljubavi. Mi smo počinili grijeh protiv ljubavi, postali djeca ili ti ga, tako se to kaže, onoga kojemu smo se priklonili, djeca đavolja, kako to Isus naziva. Jer vršimo volju našeg oca, kaže on Židovima, ali tako? Vi niste od Boga, inače bi slušali moju riječ. Vaš otac je đavo, njegovu volju vršite. Prema tome možemo reći, djeca đavolja su ona koja ne vrše volju Božju, koja je čista ljubav, ukazana u Kristu Isusu. A djeca Božja su ona koji vrše volju očeva, to je ljubav. Zato mnogi koji zovu Isuse, Isuse neće ući u kraljestvo ljubavi, jer nisu živjeli ljubav i njihova priroda nije ljubav. Krist nas je oslobodio, otkupio, izbavio, očistio, ali ostaje u slabosti duše, ili ti ga sotonski instinkti koje je duša sama prihvatila kad se izložila utjecaju Lucifera. I zato duša, i kad primi Krista, imaš puno muke sa sobom, jer iz nje izbija zlo. Zato su sve upute za novi život u evanđeljima, ne učini. Raspni tijelo, umrtvite svoje udove u kojima je požude, je li tako? Recimo Rimljani 8. Svi ako ništa drugo piše tamo, to nije u izvornom tekstu, ali to su prevoditelji napisali. Novi život u Kristu počinje od sad. Nema nikakve osude za one koji su u Kristu Isusu. Ko što nema nikakve osude za čovjeka koji je izašao iz zatvora, a pomilovanja, nekog je silova, ali dalje ide u zajednicu i ono je što je bio prije nego što je išao u zatvor. I mora se izboriti za svoje mjesto u zajednici. A ne stajati ispred zatvora cijelo vrijeme govoriti ja sam pomilovan, ja sam pomilovan. Neće uspjeti u životu. Znači, novi kršćani. Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno, a koji po duhu za onim što je duhovno. Težnja je tijela smrt, a težnja duha život i mir. Znači, duh je oslobođen. I to ono što se naziva novorođenje. Duh Božji se oslobađa u duši i može početi djelovati nakon Kristove žrtve koja je dokinula grijeh u svetosti. Zato se zove Božji sveti duh. Efežanima 4:30. To nije neki drugi duh, neka druga osoba. To bi trebalo biti jasno svima koji uključe pamet. Nažalost, mnogi to ne rade. Nego je to Božje prisustvo duha u nama. Božji sveti duh. Duh Oca našega, kako ga naziva Matej 10:20. To bi odmah shvatili samo da razumijete izvorni tekst. Jer duh i dah je ista riječ, pnuma na grčkom i ruah na hebrejskom. Znači, mi kad udahnemo zrak, ne udahnemo cijelu atmosferu, nego udahnemo udah iz atmosfere. Jel' tako? Božji svemogući duh koji ispunjava sve u svim prostorima je Bog Otac, on je duh. I dio njega u nama je Sveti Duh kad se makne grijeh i kad on može djelovati u svetosti. Do tad isto on u nama, ali nam daje samo život, ne može djelovati u svetosti zbog prisutnosti grijeha. Prema tome, kad se Duh oslobodi primanjem Krista i dokine grijeh, onda čovjek koji je duša, on je pun još nečistoća, Jakovljeva 1.21, i mora primiti tu riječ u krotkosti koja ima moć spasiti njegovu dušu od zloće i nečistoće. Pa čekaj, ti Jakove, zar ne pišeš crkvi? Da, da, crkvi pišem, spašenima, svetima, čija je duša još u potrebi biti spašena. Od čega? Pa od preostalih sotonskih instikata zloće i nečistoće i tijela koje je još neiskupljeno i voje protiv duše, jer je sastavljeno čestica drugih palih duhova, pa je na još nižem nepročišćenom stanju i tlači dušu. I sad je duša u sredine, duh je oslobođen, a tijelo je tlači. I to smo mi. Tek je krenula pustinja, borba protiv tijela, tek dolazimo u obećanu zemlju, u pokoravanje volje. I to ništa ne možete bez Krista. Ništa ne možete bez Krista. Bez njega ste ništa. Zato Satana nastoji staviti svakog i sve ispred vas, iznad vas, da vas odvuče od njega, bez kojeg će vam zemaljski život biti neuspješan. A to su ovi drugi živi i mrtvi. To je idolopoklonstvo, najveći grijeh, kardinalni grijeh. Jer sve što ne ljubi Krista Gospoda, u kojem je Bog Otac utjelovljen u svoj punjenje tjelesno, svom dušom, svim srcem, svim umom i svim silama tijela svog, je idolopoklonstvo, srazmjerno tome koliko odstupa od ovog pravila. No idemo na Rimljane, za nove kršćane. Težnja je tijela smrta, težnja duha život i mir, jer težnja je tijela protivna Bogu, zakonu se Božjemu ne podvrgava i ne može. Oni pa koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u duhu, ako duh Boži prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. Samo da vidim, gdje smo još? Tu je negdje. I ako je Krist u vama, to je to. Samo da vidim, još ima. Ima još tu. Dobro. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebivo vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživjet će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebivo vama. I sad on govori, on to nama mora reći, uputiti, jer nije nam prirodno. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu, da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, znači mi smo tu i imamo utjecaj duha koji se oslobodio u nama i on nas nagoni prema tome da upokorimo tijelo po primjeru Krista, da dušu pokorimo, da služimo nesebično u ljubavi, suobličavamo se sa božanskim likom po kojim smo stvoreni, kojeg smo izgubili, ne poznajemo ga, da ga Krist nije pokazao. Zato je njegov način života put, istina i jedini život. I mi moramo uložiti napor, jer nam nije prirodno ni kad ga primimo. Tek se snaga duha oslobađa u nama, Ivan 1.12, koji ga primiše, dade im snagu da postanu djeca Bože ili djeca ljubavi, onima koji vjeruju u njegovo ime. Nema drugih koji će postići cilj. Jer ako po tijelu živjeti, umrijeti vam je. Ali ko li pak duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Kome govori? Pa novim kršćanima. Jer ja vidim da puno njih misle da su oni imune od napada. Pa mi smo usred sotonskog svijeta. Zli duhovi su pušteni s lanca, posljednji su dane. Tijelo nas tlači. Ali imamo u sebi pomoćnika, ako surađujemo s njime prema njegovoj riječi. Inače smo sami, ne možemo ništa. Bez mene ne možete ništa. Ivan 15.5. Neka nitko u napasti ne rekne Bog me napastuje, ta Bog ne može, Jakovljeva 1.13-15, ta Bog ne može biti napastvovan na zlo i ne napastve nikoga, nego svakoga napastve njegova požuda koja ga privlači i mami. Požuda zatim zatrudnjevši rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. Ovo piše kršćanima. Jer ja vidim da neki misle da svejedno što rade, da nije bitno su li posvećeni, je li umrtvljuju dijela tijela, je li gledaju ono što je gore ili ono što je dole, je li žive po Kristovom primjeru ili nije sve. Ja vas hoću osobno zainteresirati, zato sam išao malo šire da vam dam više svjetla, da se maknete od organizacija i drugih ljudi. Vi ćete stajati pred prijestoljem slave. Kad se legneš na večer, nema veze što ti ljudi govore, duša zna kak je, to ti je najvažnije. Kad umreš, te isto čeka. Osobni motiv. U Kristu imamo oslobođenje od okova tame. Imamo dokinuće prajskonskog grijeha i svih grijeha koje smo počinili na zemlji kao posljedica toga zbog slabosti duše ili mraka duše. Imamo snagu za ostvariti zemaljski cilj koji je preobrazba duše u ljubav, da se može sjediniti s njime koji je ljubav u Kristu Isusu, po velikosvećeničkoj molitvi iz Ivana 17, 21, 23 i 26. Da on koji je ljubav može prebivati u nama kao u svom hramu u punine, a ne samo pinkicu. Jer koliko ga ima u nama, toliko imamo kraljevstva Božjeg u nama. Jer kraljevstvo Božje, pravilan prevod Hrvatske Biblije dao krivi prevod, Luka 17.21 je u nama, entos je u nama, najbolje prevodi Vuk Karadžić, unutra u nama. Bog je ljubav i tko živi u ljubavi, živi u Bogu i Bog u njemu. Drugo nitko. Zato kaže, nemojte ljubiti, dječice moja, nemojte ljubiti jezikom. Kad smo već tu, pa da pročitamo nešto iz prve Ivanove, to je super. Kaže ovako: dječice, neka vas nitko ne zavede, tko čini što je pravedno, pravedan je, kao što je on pravedan, Krist. Tko počinja grijeh, tko počinja grijeh od đavla je, jer đavo je griješnik od početka. On ti objašnjava točno. Ovo govori kršćanima. Da li vi razumijete da on govori dječice? Da je ovo pisano za crkvu. Ljubljeni. Tko počinja grijeh od đavla, jer je đavo griješnik od početka, a sin se Boži pojavio za to da uništi đavolja djela. Grijeh u nama, on se pojavio da uništi. Tko god je rođen od Boga po Kristu Isusu, ne počinja grijeh. Ovo svih buni. Pravilan je prevod, ne počinja svjesno grijeh. Jer sjeme Božje ostaje u njemu, ne može ostati u grijehu, jer je rođen od Boga. Što znači biti rođen od Boga ili novo stvorenje? Znači pod križem priznat Krista za gospodara i primit ga u svoj život kao spasitelja i izbavitelja. I u tom trenutku, po riječi, božanski duh na duši koja je bila palobiće opterećena grijehom vrši intervenciju koja se zove novo stvaranje, posljedica čega je da on novo stvorenje. I staro što je bilo, ono u minu, i novo nasta. O tome govori. To je stvarnost. To nije neka priča u nekoj knjizi koja se propovijeda kao bajka u nekoj crkvi. Ovome vam ovisi mjesto u vječnosti. Djeca Božja i djeca đavolja, iz čega ja zaključujem da imaš djecu Božju, iako su sve djeca Božja, međutim djeca đavolja su trenutno odvojena od njega utoliko što vrše volju đavolju. I imaju u duši grijeh pa su odvojeni od njega, iako su sve njegova stvorenja. Tko god ne čini što je pravedno i tko ne ljubi svog brata ni od Boga. Znači, jednom kad primimo Krista Isusa u život pod križem, što ćete svi dobiti ponudu, mi ga primamo kao gospodara i to nas odvaja od starog gospodara. Mi tad ulazimo ono što se naziva otkupljenje i žrtva postaje za nas učinkovita. Krv počinje čistiti našu dušu od svih grijeha. Njegova krv nas čisti od svih grijeha. Otkrovenje 1:5, Efežanima 1:7. Mi imamo očišćenje po njegove krvi. I onda, znači, mi imamo Božjeg duha aktiviranog u našoj duši, koja je i dalje slaba što se tiče božanskog života i naziva se malo dijete. I mi trebamo dozvoliti Duhu Božjemu da uzme potpunu prevlast, tako da po riječi Božoj u poslušnosti, 1. Petrova, 1. poglavlje, 22. stih, kaže, u poslušnosti istine pročistili ste vaše duše da možete iskreno ljubiti. Prema tome, mi moramo pročistiti naše duše u poslušnosti istine da možemo iskreno ljubiti, jer svi vi koji ste kršćani, većina ste, znate da ne ljubite iskreno, da nema u vama puno ljubavi, da ste licemirni, da ste škrti, da ste sebični, da živite za svijet, da ne vjerujete u riječ Božju. To vam sve mora reći da ste daleko od djeteta Božjeg i da ima puno sotonskog u vama, jer ono sotonsko se protivi upravo ovome i ono je ono što nas nagrđuje i čini odvojenim od njega. Jel' tako? Zato mi moramo uložiti napor. Jer malo dijete još nije čovjek, ono može postati čovjek, ali ne mora. Može biti izrad, može umrijeti. Jer ovo je poruka koju smo čuli od početka. Ljubimo jedan drugoga, ne postupamo kao Kain koji, jer je bio od zloga, umori svoga brata. A zašto ga umori? Jer su njegova djela bila zla, a djela njegova brata pravedna. Nemojte se čuditi, braćo, ako vas svijet mrzi. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život. Znamo, jer pismo kaže, riječ kaže, otac kaže, da ako primimo Kristovu žrtvu za naše grijehe, ako vjerujemo pismo ili očevo riječi, koja kaže da je on uzeo naše grijehe, da smo mi bili na križu zajedno s njime i kad je on umro, da smo mi umrli za grijeh, da smo mi bili ukopani u smrt, dao sam vam zato poistovjećivanje s Kristom, da smo mi bili ukopani s obzirom za našeg starog, griješnog, sotonskog čovjeka i da je to što predstavlja krštenje ili uranjanje na izvornom tekstu, i kad je Krist bio uskrišen, mi smo uskrsli zajedno s njime u novosti života. Znači, ne više stari. Ili kako kaže 1. Petrova 2.24, on sam na svom tijelu uze naše grijehe i prikuca ih na drvo križa, da mi, umrijevši za grijeh, možemo živjeti pravedni pred Bogom. Znači, mi smo bili na križu s obzirom na naše griješno ja, s obzirom na praiskonski grijeh, cijele grijehe na zemlji i na sve ono što nas je držalo svezanim od strane Sotone. I s obzirom da je to bilo dokinuto u Kristu po njegovoj žrtvi, jer on je platio cijenu za naš grijeh, jer plaća za grijeh je smrt, zato je on umro, mi smo od toga slobodni. I počinje novi život. Ja to znam, ja živim u svjesnosti. Sotona će dolaziti i govoriti suprotno, a ti ćeš moći, ne, da ti pročitam. Ovo je istina, ja u to vjerujem, u ime Isusa Krista. Njegova krv me očistila od svih grijeha. Po njegovoj krvi sam otkupljen. Po njegovoj krvi sam odvojen. Ili kako kaže, posvećen. To znači odvojen od Satone, odvojen od grijeha za Boga. Njegova krv me, ako živim na svjetlu riječi i u ljubavi, 1. Ivanova 1.7, neprestano čisti od svih grijeha. A ne ako ne živi na svjetlu i nisam u ljubavi. Možeš ti ispovijedati koliko hoćeš 1. Ivanova 1.7. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, ostaje u smrti. Ovo on govori kršćanima, da li vam je to jasno? Da ćemo mi biti suđeni ili ti ga smješteni nakon što ostavimo tijelo, kad ulazimo u duhovni svijet, prema onome što je duša napravila u tijelo, s obzirom na ljubav. Ako nije primila Krista, duša živi u ljubavi prema sebi i prema svijetu, što su paklene ljubavi. I sve što čini, čini iz vlastitog interesa i da ugodi sebe, i baštinit će sukladno tome. ostaje u smrti. A prelazak iz smrti u život primanjem Krista i aktiviranje Duha Božjega koji je već prisutan u našoj duši, jer duša ne može ne žive drugačije nego po duhu koji je u njoj, je ono što započinje novu fazu u kojoj bi trebali aktivno slijediti Kristov život ljubavi. Jer ako ne slijedimo, otpašćemo od Krista. Jer svaki iskorak iz ljubavi je grijeh. Ili ljubiš, ili ne ljubiš. Ili govoriš istinu, ili lažeš. Pazi što kaže. Tko god mrzi svog brata ubojica, a znajte da nijedan ubojica nema u sebi trajnog vječnog života. Mržnja, neoprostivost, gnjev, zlovolja, osvetoljubivost, to je smrt. A tako Isus kaže, tko god se ljuti na svog brata, on ga je ubio u duhu. Po tomu smo spoznali ljubav, što je on za nas dao svoj život. Koju ljubav? Pa božansku ljubav, ili oca koji je ljubav, čija smo mi djeca i pozvani da budemo savršeni kao što je on savršen. Po Mateju 5.48 savršenstvo ljubavi on pokazao u Kristu. Stoga ja sam put, istina i život, ne znači ja sam u crkvi gdje to govori. Je on to jasno? Ok. Tako i mi moramo dati svoj život za svoju braću. Ne možda, ne ako, ne ako vam se svidi. Moramo. Jasno vam je koliko ima malo onda oni koji su Kristove. I kakvo će oni mjesto imati u kraljevstvu ljubavi. Oni će biti u kraljevstvu ne ljubavi. Sa zlim duhovima koji su u mržnji i sebičnosti kao i oni. Što god da se njima činila. Jer neće ući u kraljevstvo ljubavi koji govore Isuse, Isuse, nego koji vrše volju Oca koji je ljubav. A njegova je volja da ljubimo jedni druge kao što je on nas ljubio. Ivan 13.34 i 15.12. I to je zapovjed. To nije prijedlog. To nije ak ti se da, nego zapovjed o kojoj ti ovisi mjesto u vječnosti. Zapamtite ovo, spašavate se po vjeri, pardon, izbavljate se po vjeri, ali se spašavate po ljubavi. To jest mjesto u duhovnom svijetu određuje vaš stupanj ljubavi Božje, kojeg ste si sami priskrbili živeći na zemlji u tijelu u ljubavi ili ne ljubavi. Tako i mi moramo dati svoj život za svoju braću. I tko god posjeduje zemaljska dobra i vidi svog brata u nevolji i od njega zatvori svoje srce, kako će ljubav Božja ostati u njemu, ili kako će kraljevstvo Božje biti u njemu? Jer kraljevstvo Božje je ljubav. Je li tako? Bog, Otac je ljubav i njegovo kraljevstvo je kraljevstvo ljubavi. Kako će kraljevstvo Božje, kako ti misliš biti u kraljevstvu Božjem, da skratimo priču, ako nemaš ljubavi? To te pitam. A nema presile. Bićeš tamo gdje ti je ljubav. Kako ćeš biti u kraljevstvu Isusa Krista ako nemaš pet minuta vremena na dan pomisliti na njega? Ako ti je svejedno što je on rekao. Ja ti moram, gledam vas u oči, ne mislim na vas. Ja ti moram reći ovako, oko na oko, nećeš biti onda u tom kraljevstvu, nego ćeš biti tamo gdje ti je srce. O tome vam je ova knjiga. Znate, to vam nije doktrina. To vam je život. Ozbiljna stvar. Prelazak iz smrti u život. Prelazak iz okova mržnje, sebičnosti, iz vlasti tame u život ljubave, putem koje jedino možemo doći u prisustvo njega koji je ljubav i uživati blaženstva kao posljedica te prisutnosti. A vrata su jednako Krist Isus, jer do ta duša je vezana. Nema snage ljubit kako je Krist ljubio. Nema, možda nekad i bi, ali brzo ostane bez daha. Koji ga primiše, dade im snagu da ljube kako je on ljubio. Da parafraziramo Ivana 1.12. Prema tome pričat ćemo o isceljenju, prokletstvu zakona, što je bolest. pa ćemo naučiti da je bolest posljedica kršenja božanskog reda ljubavi, da nema iscjeljenja dok se ne vratiš u ljubav po ponovljenom zakonu 28. Ko što su blagoslove, među što spada iscjeljenje, posljedica života unutar božanskog reda ljubavi. Čisto logično. Jer putem neugodnih posljedica on tebe koji neće slušati njegovu riječ želi osvijestiti ili upozori da ideš krivim putem i da će se dogoditi nešto puno gore od bolesti tijela, možda smrt duše. Jer materijalna sebična duša se ne bi okrenula prema višim ciljevima da joj se tijelo ne zaustavi kroz razno razne nesreće i bolesti. Tako je uređen božanski zakon i to je milosrđe. To ćemo raditi, ali on čisto hoćeš da je sve vezano za ljubav. Prema tome stoga, vratit ćemo se sutra, vjerujte mi, mene isto hitilo na ovu stranu, nije mi to bio plan. Sutra ćemo se dodatno još vratiti, govorit ćemo o drugim svjesnostima, ali pravednost Božja se spominje. Pravednost ili ti ga bit u svjesnosti da nemaš grijeha. Pravednost ili ti ga stajat pred Bogom Ocem kao da nikad nisi sagriješio je isto dar milosti. Zašto? Jer je on po svojoj milosti, što je akcija njegovog milosrđa, dokinuo grijeh da mi možemo opet doći u njegovo prisustvo kao da nikad nismo sagriješili, jer bi bez toga iskupljenje bilo falično, ne bi bilo dostojno njega. On je svoje strane napravio sve što treba. Zato kaže drugi Korinčani 5.21, on koji nije počinio ili poznavao grijeha, ili njega koji nije počinio ili poznavao grijeha, Bog učini grijehom na mjesto nas. Na mjesto nas. Stoga smo mi bili na mjestu Krista kad je Krist umro, jer smo mi trebali biti tamo. A on je umro za naše grijehe, sve moje. I stoga što je on umro za sve moje grijehe i tako otplatio kaznu za grijeh. Iako grijeh koju koristio Izaija 53.6, svi smo mi svojim putem hodili, poput ovaca lutali, ali on je svalio na njega bezakonje nasvio. Riječ je avon, to je bremenita riječ, znači grijeh, posljedica grijeha i kazna za grijeh. Znači, moj avon je došao na Isusa. Moj grijeh, kazna i posljedica, sve je uzeo da ja mogu biti. Pazi, moraš uočiti razlog zašto se to dogodilo. Da ja mogu, uosobit ću to, da ja mogu biti pravednost Božja u Kristu Isusu, koji je moja pravednost. Po 1. Korinčanima 1.30. I stoga 1. Korinčanima 1.31, tko se diči, neka se ne diči sam sobom, nego Kristom, ali on jest moja pravednost. Prema tome, oni koji niječu tu pravednost, hule protiv žrtve Kristove. Jer hoće reći da žrtva njegova i krv njegova nisu onako vrijedni ko krv janjaca i telaca i koza i golubica, pa nije u stanju očistiti jednom za svagda posvećene. Jer da nisu oni osjećali grižnju za grijehe, ne bi bilo iznova nužno podnosi žrtve, je li tako? Ali Krist jednom za svagda podnese žrtvu, žrtvujući samog sebe, i dokine grijeh. I s obzirom na to, ja živim u božanskoj svjesnosti da nemam više grijeha. I otud nema više osude za mene u Kristu Isusu. I optužitelj, braće 12, 10 i 11 otkrovenja, mi može staviti soli na rep. Jer je zbačen Kristovom žrtvom koji optužuje noću i danju. Jer tko će optužiti odabranike Bože? Tko? Nitko. Bog opravdava. Jel' tako? Stoga ga oni pobjediše, koga? Sotonu. Kako? Krvlju jagančevom, kojom su otkupljeni, koja ih je očistila i čisti od svih grijeha, dok hodaju na svjetlosti riječi i u ljubavi. Trajno ih čisti. I riječju svog svjedočanstva. Evo nas sad opet na glavnoj temi. Ti moraš reći na glas i time priznat ono što riječ kaže da je Krist napravio za tebe. I to postane. Prema tome, dijete Božje živi u svjesnosti da je riječ Božja istina. I on uzima istine iz riječi Božje kao da mu otac osobno govori. I razumije da je žrtva na križu bila nužna za njega da mu da život i da ga izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo sina, ljubavi njegove. I on zna i vjeruje u ono što piše i ispovijeda da jest otkupljen, to jest da je odvojen od Sotone i više njemu ne pripada. On nema nikakvog više prava na njega kad je primio Krista. Sad pripada Kristu, otkupljeni ste. Niste više svoji, Kristovi smo. To znači Krist je moj gospodar. I on od tad ne živi više sebe, nego onome koji je za njega umro i uskrsnuo. Jer ne bi uopće živio. On počinje živjeti u trenutku primanja Krista i primanja Duha Božjega i vječnog života. I onda mora ostati u Kristu, živjeti za njega i po njemu, po vjeri u Sina Božjega, zajedno s njime, 1. Korinčanima 1.9, Galačanima 2.21, koji ga toliko ljubio da je sebe predao za njega. On zna da je otkupljen, on zna da Sotona više nema vlasti nad njime, da on više nema grijeha, da su okovi spale, da je on u kraljevstvu Kristovom i da je Krist njegov gospodar. On to zna. On zna da je novo stvorenje, jer je novi život započeo za njega. I zna da nema više grijeha koji ga putem koji ga je Sotona držao u šaci, u osjećaju manje vrijednosti i optuživao ga je. Zna da je dostojan, da Krist živi u njemu, nada slave. I to ne svojom zaslugom, nego Kristovom prolivenom krvom. I živi dostojan takve velike žrtve. Proslavlja Krista u svom tijelu. Ne živi kao bludnik, preljubnik, lažljivac u požudama ovog svijeta, nego živi po Kristovom primjeru, u snazi i sili, radi na oslobađanju drugih, s čim ćemo se baviti sutra. I već koliko god bude trebala. Zato je križ bio nužan. I neizbježan je za svaku dušu koja je pala. Prije ili poslije, ovdje ili u onostrano, svaka duša, ako se hoće vratiti u očevu kuću, pod navodnike, što je neposredno očevo prisustvo, s tom razlikom u odnosu na početak, da sad oca može vidjeti u Kristu i gledati njegovo lice, na obostrano blaženstvo, on mora proći kroz križ. Nema drugih vrata. Nema drugog imena pod kapom nebeskom kojim se možemo spasiti. Nema. 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 Jel me pratite gdje smo? To će vam se nuditi kad vas budem pozvao pod križ. Odluka za Krista, za svog oca, jednom za svakda. Što je bremenita odluka, koja vuče sa sobom ozbiljne posljedice poslušnosti njegovoj volje. Jer sluga koji zna volju gospodara, a ne vrši je, bit će više tučen. Po Luki 12:47-48. To je bremenita odluka, ali opet s druge strane neminovna. Ako duša misli preći iz tame na svjetlost, iz smrti u život, pa ćemo sad završiti. Ja se molim, Oče, da blagosloviš ovu istinu u srcima oni koji su slušali, jer su neki dijelovi novi za njih, iako su crtice o tome u Svetom pismu. Isto vam je razmišljati o tome kao da sam ja dao tumačenje onih mjesta u pismu gdje se spominje Lucifer i pad anđela, kao što ste slušali u crkvima. Oni imaju svoje mišljenje o tih nekoliko rečenica, a ja imam Očevu objavu. Tako da to mišljenje onome što u pismu piše u crticama. Oni pretpostavljaju, ja znam. Stoga ja, Oče, molim da ove istine u njihovim srcima daju blestavo svjetlo spoznaje. I da utječu na one koji su tvrde volje, da im da svjesnost važnosti te odluke i primanja Krista u život kao gospodara. I hvala ti, Oče, što je to učinjeno sad. U Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen.
Amen.